เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะวันนี้มีเรื่องราวมาอัปเดตคุณผู้ฟังค่ะเป็นกรณีของผู้บริโภคนี่แหละค่ะที่ไปซื้อคอนโดมิเนียมโอ้โหซื้อมาเป็นเวลา4ปีแล้วนะคะแต่ว่าโครงการดังกล่าวก็สร้างไม่เสร็จสักทีที่ผ่านมานะคะทางรายการสถานีประชาชนรวมถึงภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคก็นำเสนอข่าวนี้อย่างต่อเนื่องโดยทางผู้เสียหายเนี่ยนะคะตอนนี้มีความประสงค์ที่จะขอเงินคืนจากทางโครงการเพราะว่าดูแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้คอนโดต่างๆที่เขาซื้อเนี่ยก็ยังเป็นโครงอยู่เลยค่ะยังไม่มีการสร้างต่อแต่อย่างใดเรื่องนี้แต่ละคนก็มีการผ่อนชำระไปแล้วนะคะบางคนก็เป็นหนี้เป็นสินต่อเนื่องมาหลายปีนะคะเรื่องนี้ไทย PBS ก็นำเสนอปัญหาของกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยประมาณสักตั้งแต่ปี65ปี66มาแล้วนะคะคอนโดมิเนียมดังกล่าวเขาบอกว่ามีประมาณ5โครงการสร้างมาประมาณสัก4ปีละแต่ก็ไม่เสร็จสักทีบริษัทดังกล่าวนี้นะคะทางมพบหรือว่ามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ติดตามกับทางบริษัทAll Inspire นะคะก็พยายามที่จะประสานงานแล้วก็ล่าสุดที่ไปติดตามเนี่ยบริษัทก็ได้ย้ายที่ตั้งไปแล้วนะคะรวมถึงสำนักงานใหญ่ที่บอกว่าอยู่ที่บางนาก็ติดต่อไม่ได้นะคะแต่ว่ามีข่าวล่าสุดนะคะบอกว่าทางผู้เสียหายที่ซื้อคอนโดที่นี่ตอนนี้ทางศาลล้มละลายได้มีการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เสียหายไปยื่นเอกสารรับชำระหนี้ภายในวันที่22เมษายนนี้ที่กรมบังคับคดีว่าเช่นนั้นข้อมูลรายละเอียดนะคะทางทนายความหรือว่านักกฎหมายของมพบก็บอกนะคะว่าผู้บริโภคที่ซื้อคอนโด All Inspire คอนโด4ปีแต่มีแต่โครงตอนนี้ศาลล้มละลายได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วนะคะเมื่อประมาณสักวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทางเจ้าหนี้จะต้องรีบไปยื่นขอชำระหนี้ว่าเช่นนั้นแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยต้องยื่นภายในกี่วันนะคะเขาให้ระยะเวลาเท่าไหร่อย่างไรคุยกับท่านนี้เลยค่ะคุณธนัทธรรมมิสกุลนะคะหัวหน้าฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหรือว่ามพบสวัสดีค่ะพี่ธนัทคะ
สวัสดีครับ
ค่ะเรามาอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องค่ะพี่ธนัทคะเรื่องของคอนโดมิเนียมที่ซื้อจากบริษัท All Inspire ตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะพี่ธนัทคะ
จากเดิมเนี่ยที่ทางโครงการเขาดำเนินการสร้างไม่เสร็จนะฮะทางบุตรีเองก็ได้ดำเนินการยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งปกตินะฮะแล้วก็ควบเพิ่มไปในเรื่องของคดีอาญาด้วยส่วนในคดีอาญาเนี่ยล่าสุดศาลก็ไต่สวนรับมูลฟ้องแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะฮะแต่ในขณะนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวบริษัทเองเนี่ยเขาได้ยื่นต่อศาลล้มละลายนะฮะแล้วก็ศาลล้มละลายได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะฮะเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์67ซึ่งคนที่ซื้อคอนโดทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหนี้เนี่ยจะต้องรีบไปยื่นขอรับชำระหนี้ภายใน60วันนะฮะก็คือจะสิ้นสุดวันที่22เมษายน67ก็คือวันจันทร์หน้าเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องไปยื่นที่กรมบังคับคดี
ค่ะและตอนนี้ผู้เสียหายมีประมาณสักกี่คนคะพี่ธนัทคะ
โดยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ5โครงการที่บริษัทออลอินสปาเขาดำเนินการสร้างไม่แล้วเสร็จกันนะฮะก็จะมีในส่วนของอินธรรมระนะฮะแล้วก็ลาซา17แล้วก็รัชดาห้วยขวางสุขุมวิท50แล้วก็เอกมัยซึ่งตกๆแล้วเนี่ยผมว่ารวมๆแล้วน่าจะเป็นพันรายนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยรวมถึงไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาตินะฮ
ะ
ซึ่งชาวต่างชาติที่มาร้องกับทางอุทิศก็มีจำนวนหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งทางอุทิศเองก็รับดำเนินการยื่นภายในวันนี้นะฮะกับทางบังคับคดี
ครับต้องเร่ง
แต่ว่าในส่วนของท่านที่เหลือเนี่ยใช่ก็อาจจะต้องรีบดำเนินการยื่นภายในไม่เกินวันจันทร์หน้า
ค่ะส่วนข้อมูลเอกสารนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
เอกสารโดยหลักๆทั่วไปเนี่ยถึงแม้ว่าผู้ซื้อยังไม่ได้ฟ้องคดีนะฮะก็จะมีในเรื่องของสัญญาซื้อขายนะฮะแล้วก็ใบเสร็จในการโอนชำระค่าดาวจองแล้วก็ผ่อนค่างวดรายเดือนนะถ่ายสำเนาเอกสาร1ชุดหรือ2ชุดก็ได้เตรียมไว้และตัวจริงเนี่ย อาจจะต้องยื่นกับทางบังคับคดีนะฮะโดยเข้าไปสู่แบบฟอร์มหรือว่าลิงก์ของกรมบังคับคดีได
้
จะมีแบบฟอร์มในการยื่นอยู่ในลิงก์ของบังคับคดีเลยสามารถยื่นทางออนไลน์ได
้ค่ะทางหน้าเพจของมพบคือขึ้นลิงก์ตัวนี้มาด้วยใช่ไหมคะแบบฟอร์มอะค่ะ
ใช่ครับ
อ๋อไป
เราจะมีลิงก์แบบฟอร์มที่ใช้ยื่นและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มดูได้ที่ลิงก์หรือว่าหน้าเพจของทางมูลที่ได้เลย
ค่ะ
แล้วก็มีลิงก์ยื่นคำร้องคดีล้มละลายครับแล้วก็จะมีรายละเอียดประกอบต่างๆให้กับทางผู้ซื้อที่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆเลยครับเป็นตัวอย่างที่สามารถดำเนินการได้ในการยื่นเพื่อเป็นเจ้าหนี้กับบริษัท All Inspire
ค่ะโอ้ตอนนั้นเราติดตามไปเนี่ยไม่ว่าที่ตั้งอะไรก็ย้ายไปหมดเลยนะคะในที่สุดก็คือเขาเองก็ต้องยอมรับเลยเนาะว่าประสบปัญหาทางด้านธุรกิจถึงได้ไปยื่นศาลล้มละลายอันนี้ถ้าเกิดว่าเกรียนข้อมูลย้อนกลับไปเนี่ยพี่ธนัทสะท้อนปัญหาให้หน่อยว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วเขาประสบปัญหาอะไรกันแน่คะ
ในส่วนของบริษัท All Inspire นะฮะเขาได้จากเดิมเนี่ยเป็นการก่อร่างสร้างตัวเนาะก็เหมือนกับเป็นนักธุรกิจหนึ่งก็มีการสร้างคอนโด1ไปสู่คอนโด2และต่อมาเนี่ยเขาน่าอาจจะก้าวเยอะไปนิดนึงก็คือสร้างเป็นคอนโดพรวดเดียวเลยไม่ต่ำกว่า5หรือถึง10โครงการเราก็มีกลุ่มผู้ร้องเข้ามาร้องนะฮะเมื่อประมาณปี65นะฮะแล้วก็ทางมูลที่เองก็ได้ดำเนินการประสานหรือติดตามกับทางบริษัทแล้วก็ได้มีการนัดเจรจากับทางบริษัทก็ได้ดำเนินการปฏิเสธแล้วเราก็ได้ไปที่สำนักใหญ่ที่ไบเทคนะฮะก็ได้พูดคุยระดับนึงกันเนาะแล้วเขาก็รับปากที่จะดำเนินการให้แต่ก็เป็นการทำสัญญาที่แบบไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็มีการผ่อนบ้างไม่ผ่อนบ้างในผู้ร้องบางรายนะฮะก็จึงทำให้ทางมูลที่แล้วก็กลุ่มผู้ร้องได้ตัดสินใจดำเนินการฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคนะฮะแล้วก็เมื่อวันที่7กรกฎาคม65แล้วก็ได้ดำเนินการเรื่อยมาแต่เนื่องจากว่าคดีผู้บริโภคเองเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการนะฮะซึ่งมันก็ใช้ระยะเวลาจนบริษัทเองเนี่ยก็คงจะเข้าสู่ในเรื่องของการล้มละลาย
ส่วนการพิทักษ์ทรัพย์นี่ก็คือโครงสร้างต่างๆก็ต้องยึดไว้ไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ย
คือจะเป็นเจ้าหน้าที่จะเป็นในส่วนของหน้าที่ของจปท.ก็คือเจ้าพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดีเขาจะดำเนินการในการสืบหาทรัพย์ทั้งหมดนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงถ้าสมมติว่าอย่างสมมติว่าถ้าเรายกตัวอย่างเหมือน DSI อะไรทำนองนี้เขาจะสืบเชิงลึกเข้าไปอีกว่าได้มีการถ่ายเทไปที่ใครแต่การบังคับคดีอันนี้ในส่วนของล้มละลายเนี่ยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็อาจจะทำหนังสือถึงแบงค์ต่างๆรวมถึงสำนักงานที่ดินต่างๆว่ายังมีอะไรที่เป็นชื่อของทางบริษัทเพราะว่าอันนี้เราเป็นในเรื่องของคู่สัญญาคือตัวบริษัทนะฮะแต่ล่าสุดของทางมูลที่เองก็ได้ดำเนินการฟ้องเป็นคดีอาญากับตัวผู้ถือหุ้นด้วยก็ศาลจะได้รับไว้แล้วซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะมีข่าวดีบางส่วนนะฮะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันไปในอีกสเต็ปต่อไป
สเต็ปต่อไปถือว่าเป็นคดีตัวอย่างเหม
ือ
นก
ัน ก็เราเล่นคดีอาญาเอา
คดีอาญาด้วยนะคะคดีอาญาที่ว่าเข้าข่ายมันมีอะไรบ้างคะเอ๊ะหลอกขายไหมหรืออะไร
ช่อโกงช่อโกงเลย
ก็คือสร้างไม่แล้วเสร็จแต่ว่าเงินนี่เก็บไปแล้วถูกไหมคะ
คือจะมีอีกหนึ่งโครงการที่ราคา17เขาได้ขายให้กับ1บริษัทประมาณ480ล้านแต่เขาได้มีการให้ข่าวว่าจะนำไปชดใช้ให้กับผู้ที่ซื้อในโครงการนั้นๆแต่ผู้ที่ซื้อในโครงการนั้นๆที่มาร้องเรากว่า50ปลายหรือ70มากกว่าเกือบ70อ่ะเขาจะไม่ได้รับการคืนเงินเลยจะมีบางส่วนที่เข้าอ่ะและศาลจะได้รับไปแล้วครับ
ค่ะ
ซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องไปดูผลอีกทีนึงแต่ก็น่าจะเป็นข่าวดีนิดนึงอ่ะ
ค่ะ
อันนี้เราอาจจะขออนุญาตไม่
ได้ค่ะก็คือนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอติดตามต่อว่าจะเป็นยังไงแล้วก็คดีนี้เนี่ยถือว่าเป็นคดีตัวอย่างเพราะว่าทางรายการเองเนี่ยที่ผ่านมานี่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับการซื้อคอนโดมิเนียมเหมือนกันนะคะก็คือมีเคสที่ซื้อที่พัทยานะคะอันนี้สร้างเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะสร้างต่อนะคะพี่ธนัทแต่ว่าการขายโครงการส่วนมากเนี่ยจะขายเมื่อปี2561แล้วบอกว่าจะสร้างภายในปี62แต่สุดท้ายก็คือขอเลื่อนนะคะแต่ปัจจุบันที่ไปดูค่ะเขาบอกว่าสร้างแล้วเสร็จประมาณ 80% แต่ว่าเงินที่เก็บลูกค้าไปแล้วก็จะมีเรื่องของเงินดาวเงินผ่อนชำระนะคะตอนนั้นโฆษณาก็คือซื้อ1แถม1เลยค่ะซื้อ5ห้องแถมอีก1โอ้มีแบบนี้ด้วยนะคะบางคนก็ไปร้องเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นมพบสภาองค์กรผู้บริโภครวมถึงสคบด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเอ๊ะยังไงดีถ้าเกิดจะขอเงินคืนนะคะหรือว่าจะรอดีไหมนะคะเพราะว่าโครงการบอกว่าจะสร้างต่อน่าจะแล้วเสร็จภายในปี2567แต่หลายคนก็โอ้โหขาดความเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นอันนี้จะรอดีไหมหรือว่าร้องไปที่หรือปรึกษาได้ที่มพบอะไรอย่างไรได้บ้างลองแนะนำ
ค่ะยินดีค่ะทางมูลที่พูดพวกเองนี่ก็เป็นถือว่าเป็นหน่วยงานประจำจังหวัดของสภาด้วยนะฮะในส่วนของการดูแลกรุงเทพกับปริมณฑลแล้วก็รวมถึงต่างจังหวัดที่ยังเป็นภาระและหน้าที่ของทางมูลที่เพื่อผู้บริโภคอยู่นะฮะยังไงทางเราก็ยินดีที่จะรับเรื่องน้องเรียนตรงนี
้
แต่ว่าอาจจะต้องนิดนึงว่าอาจจะต้องฝากผู้ที่จะต้องนำเงินก้อนหนึ่งในชีวิตเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยอันนี้เราจะต้องฝากนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องมองบริษัทที่ใหญ่ก็ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าบริษัทที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยราคามันก็จะสูงไปแต่ถ้าเราไปมองอีกผู้ประกอบการหนึ่งที่อาจจะเพิ่งก่อร่างสร้างตัวมาแล้วเขาเปิดมาแล้ว1โครงการหรือ2โครงการซึ่งอันนั้นผู้บริโภคเองอาจจะต้องฝากหาข้อมูลในเชิงปกติกับในเชิงลึกด้วยว่าการประกอบการเขาเป็นยังไงบ้างผู้ถือหุ้นเขามีความน่าเชื่อถือเพียงใดทำเลเขาเป็นลักษณะอย่างไรมีการขออนุญาตจัดสรรภายในท้องที่แล้วหรือยังอะไรต่อนี้นะแล้วก็สำคัญของผู้บริโภคเลยต้องเก็บเอกสารหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการเจรจากับเซลล์ในเรื่องของแถ
ม
ใช่ของสมนาคุณต่างๆ
ค
่
ะ
ครับอาจจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานหรือขอให้เซลล์ช่วยเขียนกำจัดในใบเสนอขายให้เรานิดนึงว่าคุณต้องการคุณให้ของสมนาคุณณวันนี้กับคุณกับเราอะอะไรบ้าง
เป็นหลักฐานที่สำคัญแล้วก็อย่างที่สังเกตเห็นเนี่ยบัวชัวร์ก็สำคัญมากๆนะคะที่ดิฉันไปเห็นเนี่ยโอ้โหซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเร้าใจจริงๆนะคะรีบซื้อเลยค่ะเพราะว่าอยู่ริมทะเลด้วยนะคะพี่ธนัททำเลดีมากด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องระมัดระวังแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราจะแนะนำผู้เสียหายว่าซื้อที่เขาสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะปลอดภัยกว่าไหมคะ
คือตรงนี้ทางผู้บริโภคก็อาจคือก็อาจจะมีกลุ่มผู้บริโภคที่คิดว่าหรือผู้ซื้อบอกว่าถ้าเขาสร้างเสร็จเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งราคาซึ่งอันนี้ผมว่ามันอาจจะต้องมีหน่วยงานรัฐชักหน่วยงานหนึ่งดูแลกำกับในเรื่องของราคาด้วยไหมนอกเหนือจากการจัดสรรใบอนุญาตของท้องถิ่นนะฮะหรือว่าจะมีสมาคมอะไรเข้ามาดูแลว่าไอราคาที่คุณจะปั่นกันเนี่ยคือเรียกว่าปั่นก็ได้เนาะเหมือนกับสมัยก่อนที่เราคงเคยได้ยินว่าที่อยู่อาศัยของคนมันน้อยกว่าจำนวนประชากรที่มีมันทำให้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเขาเรียกอะไรนะทำเลทองหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบปั่นใบจองจากเดิมเราจอง 5,000 บาทใบจองกลายเป็น 50,000 บาทอะไรทำนองที่อันนี้ผมว่ามันอาจจะต้องมีหน่วยงานกำกับหรือกรมที่ดินเองมันอาจจะต้องมีมาตรการอะไรไหมซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องฝากหน่วยงานของรัฐอะฮะในการคิดเพื่อหรือว่าป้องกันหรือป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการมากระทำกับผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่นำเงินก้อนหนึ่งในชีวิตมาซื้อที่อยู่อาศัย
ใช่ค่ะ
ผมว่าไงอาจจะต้องช่วยกันหาวิธีเนาะซ
ึ่
งทางวุฒิเองหรือทางสภาเองก็น่าจะกำลังหาวิธีป้องกันอยู่นะฮะแต่อย่างที่บอกว่ามันก็อาจจะมีผู้ประกอบการสักส่วนหนึ่งอาจจะไม่ค่อยสุจริตในการประกอบวิชาชีพเนาะแล้วคงไม่ได้ไปกล่าวอะไรที่มันรุนแรงมากนะฮะอ
ัน
นี้ก็อาจจะต้องฝากไว้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้กับผู้บริโภค
ได้เลยค่ะ
ในการที่ต้องหาข้อมูลหรือเก็บข้อมูลหรือเก็บเอกสารพยานหลักฐานให้ดีที่สุดแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของโบชูเองเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของสมัยใหม่เนาะมันทำให้ไปอยู่ใน Facebook ของการเสนอขายโครงการนั้นๆของเขาซึ่งอันนี้ผู้บริโภคเองก็อาจจะต้องแคปหรือว่าเก็บไฟล์ให้ดีที่สุดเนื่องจากว่าเปเปอร์เองเนี่ยบางครั้งเซลล์อาจจะมีจำนวนจำกัดและอาจจะไม่ได้อยู่ในมือเราครับแต
่
ถ้ามีก็เก็บไว้อย่างที่คุณปริมบอกก็ดีเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานทางเราได้
ใช่ค่ะ
นะฮะคือเราเองก็ไม่ได้บอกว่าผู้ประกอบการทุกรายจะไม่ดีนะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งที่คือป้องกันไว้ดีกว่า
ป้องกันดีกว่าเนาะค่ะ คอนโดหลายแห่งดีๆมีเยอะนะคะแต่ว่านี่แหละค่ะเป็นบางเคสเท่านั้นที่เรานำมาเตือนภัยแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุแบบนี้คุณธนัทอยากจะให้บอกช่องทางหน่อยถ้าเกิดมีเรื่องนะคะร้องทุกข์ร้องเรียนนะคะประสานไปที่ไหนได้บ้างคะ
อ๋อสามารถประสานที่เบอร์โทรศัพท์ของมูลที่เพื่อผู้บริโภคนะฮะ02-248-3737หรือหน้าเพจมูลที่เพื่อผู้บริโภคหรือเว็บไซต์รวมถึง Facebook นะฮะเราจะมีช่องทางในการร้องเรียนออนไลน์ยินดีมูลที่เพื่อผู้บริโภคยินดีที่จะร่วมช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคทุกรายทุกกรณีค
่
ะ
ได้เลยค่ะแล้วก็เน้นย้ำผู้เสียหายนะคะที่ซื้อคอนโด All Inspire เนาะในเครือบริษัทนี้ละกันนะคะยื่นนะคะก่อนวันที่22เมษายนนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะ คุณธนัทธรรมมิสกุลนะคะหัวหน้าฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์มูลนิธิผู้บริโภคมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะอย่าลืมเตรียมเอกสารนะคะมีแบบฟอร์มให้ไปกรอกข้อมูลนะคะสำหรับคนที่ซื้อคอนโดจากบริษัทดังกล่าวนะคะก็มีความคืบหน้าแบบนี้แล้วเพราะว่าศาลล้มละลายได้มีการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วด้วยนะคะไปเฉลี่ยทรัพย์หรือว่าเขาเรียกว่ายื่นเอกสารขอรับชำระหนี้นะคะภายในวันจันทร์ที่22เมษายนนี้เรื่องที่2นะคะเราอยากจะไปเตือนภัยกันหน่อยเรื่องของตำรวจไซเบอร์ไปจับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติตัวการแก๊งไฮบิดสแกมหรือว่าหลอกให้เชื่อใจนะคะจริงๆก็คือหลอกให้รักชักชวนลงทุนนั่นแหละค่ะมีเคสล่าสุดนะคะอยากจะบอกเล่ากันหน่อยเรื่องนี้เกิดเหตุอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าเราจะเตือนภัยมาตั้งแต่เนี่ยหลายปีละแต่ว่าต้นปี67ที่ผ่านมายังมีผู้เสียหายรายล่าสุดนะคะบอกว่านี่แหละค่ะถูกมิจฉาชีพทัก Facebook มานะคะแล้วก็มาชักชวนให้ลงทุนแต่ก่อนการชักชวนลงทุนก็คือพูดคุยกันก่อนค่ะให้เชื่อใจกันก่อนว่าฉันทำอาชีพนี้นะแล้วก็ร่ำรวยมาจากการลงทุนแบบนี้นะส่วนมากจะลงทุนซื้อหุ้นบ้างรวมถึงเทรดสกุลเงินดิจิทัลบ้างนะคะเหรียญคริปโตเคอเรนซีมีผู้เสียหายจากจังหวัดนนทบุรีบอกว่าเสียหายไป2ล้านกว่าบาทนะคะเกิดเหตุเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามิจฉาชีพทัก Facebook มาหาแล้วก็คุยเชิงนี่แหละค่ะให้รักแล้วก็ชวนลงทุนต่อมาก็คุยกันถึงเงินนะคะเงินที่จะได้แล้วก็ให้โหลดแอปค่ะมีการส่งลิงก์แอปการลงทุนนั้นมาด้วยเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มละกันแพลตฟอร์มเนี่ยจะเป็นภาษาจีนแล้วก็ญี่ปุ่นผู้เสียหายนะคะมีการโอนเงินลงทุนไป16ครั้งยอดเงินนะคะประมาณ2ล้าน 230,000 บาทที่ว่ารู้ตัวว่าโดนหลอกเนี่ยประมาณสักวันที่3เมษายนนี้เองก็เลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองนนทบุรีตอนนี้ถ้าถามความคืบหน้าคดีก็คือว่ารอทางธนาคารส่งเอกสารกลับมาเอกสารดังกล่าวคือเส้นทางการเงินของบัญชีม้าต่างการรอคอยบัญชีเอกสารเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก20วันซึ่งผู้เสียหายร้อนใจมากๆว่าเอ๊ะทำไมมันล่าช้าไปไหมนะคะไม่ทันใจเลยเงินไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็มีการอายัดบัญชีแล้วแต่เงินไม่น่าจะอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงมีข้อมูลนะคะของผู้เสียหายที่จังหวัดระยองอันนี้คล้ายๆกันถูกหลอกทำกิจกรรมแลกเงินดิจิทัลเสียหายกว่า 959,000 บาทอันนี้เกิดเหตุประมาณวันที่9เมษายนนี้เองค่ะลักษณะก็คือคล้ายๆกันไปเจอกันใน Facebook อีกแล้วนะคะแล้วก็มีการชักชวนลงทุนเป็นสินค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่สินค้าเบเตเลตต่างๆเป็นการทำภารกิจแต่ก็เวลาเราจะถอนเงินเนี่ยถอนไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะมีเงื่อนไขต่างๆนานาอีกเรื่องนึงที่บอกว่ามีข่าวดีเนี่ยจะเป็นคดีต่อเนื่องของนายเซาเซียนซูนะคะอันนี้ตามมาแต่ปีที่แล้วแล้วก็มีการประกาศว่าการยึดทรัพย์มาได้เนี่ยจากคดีนายเซาเซียนซูซึ่งเป็นตัวการแก๊งไฮบิดสแกมหรือว่าหลอกให้รักชักชวนลงทุนแต่ตำรวจไซเบอร์บอกว่าให้เรียกว่าหลอกให้เชื่อใจแล้วกันกลางๆบางคนก็ยังไม่ได้รักซะทีเดียวเชื่อใจก็เลยลงทุนว่าอย่างนั้นล่าสุดค่ะกระทรวง DE แล้วก็ตำรวจไซเบอร์เนี่ยมีการจับกุมเขาเรียกว่าอาชญากรข้ามโลกเลยนะคะตัวการแก๊งไฮบิดสแกมมีการยึดทรัพย์สินกว่า250ล้านบาทเตรียมเฉลี่ยทรัพย์ให้กับผู้เสียหายค่ะเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่17เมษายนนี้เอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมกับนายสุทธิเกียรติวีรกิจพาณิชย์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์หรือว่าสอท.นะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะมีการเปิดปฏิบัติการแล้วก็ได้แถลงข่าวในเรื่องนี้ค่ะมีการปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรข้ามโลกจับต่างชาติตัวการแก๊งไฮบิสแกมแล้วก็ยึดทรัพย์ได้250ล้านบาทนี่แหละค่ะสืบเนื่องมาจากเรื่องนี้นะคะต่อเนื่องเลยกับ Touch No One มีการจับกุมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น EP 1มาถึง EP 5เลยก็เรียกว่าทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีผู้เสียหายที่ถูกหลอกลงทุนในลักษณะไฮบิสแกมซึ่งคนร้ายใช้วิธีการชักชวนผู้เสียหายที่ลงทุนเกี่ยวกับนี่แหละค่ะสกุลเงินผ่านแพลตฟอร์มปลอมนะคะจากนั้นให้ผู้เสียหายซื้อเงินซื้อเขาเรียกว่าซื้อสกุลเงิน USDT แล้วก็โอนไปตามเลขกระเป๋าเงินดิจิทัลตามที่คนร้ายระบุนะคะก่อนที่จะถูกโอนเข้าบัญชีของแพลตฟอร์มเทรดเงินดิจิทัลเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์สอบสวนจนได้ข้อมูลว่าเชื่อมโยงไปสู่คนร้ายตัวจริงที่ใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลดังกล่าวก็คือนายเซาเซียนซูนี่แหละค่ะชาวสัญชาติจีนกับพวกนายเซาเซียนซูนี่มีการจับกุมได้แล้วตอนนี้อยู่ในเรือนจำนะคะแต่ว่าล่าสุดนี่แหละค่ะมีการขยายผลไปพบคนร้ายที่ใช้วิธีสุ่มติดต่อหาประชาชนผ่านแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็ชักชวนให้เกิดความเชื่อใจคนร้ายมีการสอนวิธีการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะคะเพื่อให้ได้ผลกำไรจริงโดยผู้เสียหายที่ถูกชักชวนให้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของบุคคลต่างๆก็คือบัญชีม้านี่แหละค่ะแล้วก็อ้างว่าเป็นบัญชีตัวแทนรับแลกเปลี่ยนเงินรับแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะคะแล้วก็โอนเขาเรียกว่าแอปเทรดเหรียญดิจิทัลก็คือแอปปลอมนั่นเองคุณผู้ฟังโดยหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการนะคะมีทั้งชาวจีนชาวจีนสิงคโปร์แล้วก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องเอาไว้แล้วนะคะจำนวน26คนค่ะแล้วก็ขอหมายค้นเพื่อตรวจค้นเป้าหมายสำคัญนะคะจำนวนสัก4จุดสามารถจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญได้นะคะ4คนก็คือนายวสิทธ์อายุ31ปีนางสาวสิรินพัฒน์อายุ25ปีนายตงเจี้ยนสัญชาติจีนนะคะอายุ45ปีแล้วก็นายเวยคิงเค้กนะคะอันนี้สัญชาติสิงคโปร์ค่ะอายุ41ปีโอ้โหมีการอายัดบัญชีเงินฝากรวมถึงตรวจยึดทรัพย์สินบัญชีทรัพย์สินดิจิทัลของผู้ต้องหาแล้วก็บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในคดีนี้นะคะโอ้โหทรัพย์สินที่บอกก็คือ250กว่าล้านบาทเรื่องนี้จะเฉลี่ยทรัพย์ยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูแหละค่ะว่าข้อกฎหมายหรือว่าปปง.เนี่ยเขาเป็นคนพิจารณาเรื่องนี้แต่ว่าพฤติการนี่แหละค่ะผู้เสียหายจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายในคดีดังกล่าวที่มีการแถลงข่าวไปล่าสุดนะคะแล้วก็มีการจับกุมตัวได้ยึดทรัพย์ได้ด้วย200กว่าล้านบาทนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปคุยกับพันตำรวจโทเกริกไกรวีระชาวพาสนะคะท่านเป็นรองผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนบก.ส.อท.1สวัสดีท่านรองเกริกไกรค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
ค่ะท่านรองพูดถึงคดีนี้หน่อยนะคะรู้สึกถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เสียหายก็ใจฟูขึ้นมาบ้างนะคะว่าเอ๊ะจะได้เงินคืนไหมการจับกุมล่าสุดมันเชื่อมโยงไปกับคดีนายเซาเซียนซูอย่างไรบ้างคะ
ครับผมก็ในส่วนที่เป็นรายละเอียดเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวผมขอแยกสงวนเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับ
ค่ะ
ส่วนจะบอกในภาพกว้างๆว่าในคดีของเราที่ปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยเชื่อมโยงเกี่ยวกับคดีของนายเซาเซียนซูทางเส้นทางการเงินไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารเองก็ตามหรือว่าจะเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลเองก็ตามครับก็เชื่อมโยงเกี่ยวกับคดีของนายเซาเซียนซูด้วยครับ
ที่จับกุมมา4คนนี้ก็คือเกี่ยวข้องหมดเลยผู้ต้องหาค่ะ
ครับก็ในคดีอาชญากรรมประเภทนี้นะครับจะเป็นรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ซึ่งจะมีการแบ่งหน้าที่กันทำในแต่ละส่วนนะครับถามว่าทั้ง4คนนี้รู้จักนายเซาเซียนซูไหมอันนี้อาจจะตอบไม่ได้นะครับเพราะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในความคิดของเขาเท่านั้นแต่ถามว่าเครือข่ายของกลุ่มคนเหล่านี้รู้จักกับเครือข่ายกลุ่มเซาเซียนซูไหมเกี่ยวข้องกันไหมตอบได้เลยว่าเกี่ยวข้องกันนะครับ
ล่าสุดที่เราไปตรวจจับกุมได้เนี่ยนะคะพฤติการนะคะของขบวนการนี้เขามีการหลอกลวงประชาชนในลักษณะใดบ้างคะท่านรอง
ครับพฤติการในการหลอกลวงนั้นเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเป็นการพัฒนารูปแบบมาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในอดีตนั่นเองนะครับจากเดิมเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะโทรสุ่มโทรศัพท์หาประชาชนหรือเหยื่อแล้วก็ข่มขู่ให้ตกใจกลัวแล้วก็ให้โอนเงินถูกต้องไหมครับ
ใช่ค่ะ
แต่ในคดีรูปแบบของไฮบริดสแกนหลอกให้ลงทุนเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากการโทรศัพท์เป็นสุ่มส่งข้อความผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียไปยังประชาชนแต่ละคนนะครับหลังจากนั้นเมื่อมีการตอบรับหรือมีการพูดคุยก็ทำการตีสนิททำให้เชื่อใจหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มชวนให้ร่วมลงทุนในอัตราผลกำไรเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีทองคำหรือว่าฟอเร็กซ์ก็ตามครับซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านั้นก็จะเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของปลอมครับ
ถ้าเกิดว่าการยิงแอดโฆษณาไปทาง Facebook เนี่ยส่วนมากจะมีการเนี่ยหนุ่มชายสาวหน้าตาดีทักมาทางเฟซก่อนนะคะอันนี้จะมีแบ่งแผนกว่าคุณเป็นคนปลอมเฟซคุณเป็นคนหาเหยื่อแบบนี้ไหมคะ
ถูกต้องครับจากแผนธุรกรรมที่เราพบนะครับคนที่สร้างโปรไฟล์ปลอมด้านหน้าตาค่อนข้างดีโปรไฟล์การใช้ชีวิตค่อนข้างดีเนี่ยแล้วทักมาหาเหยื่อผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียแบบเปิดกว้างเช่น Facebook Instagram หรือแอปพลิเคชันหาเพื่อนคุย Tinder หรือว่าอื่นๆก็ตามกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นเหมือน call center คือสายหนึ่งไม่ต้องมีความรู้อะไรมากส่งข้อความตามรูปแบบที่กำหนดไว้เพื่อให้เหยื่อทักกลับมาพูดคุยสักหน่อยสั้นๆหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปยังกลุ่มที่2หรือสาย2เพื่อจะพูดคุยส่วนตัวทางช่องทางพิเศษเช่น LINE WeChat หรือ WhatsApp เป็นต้นครับซึ่งคนที่ติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียกับคนที่ติดต่อผ่าน LINE เนี่ยจะเป็นคนละคนละเพราะว่าความเชื่อชาญก็จะแตกต่างกันละครับ
ค่ะท่านรองถามกรณีนี้ได้ไหมคะกรณีที่ว่ารูปแบบที่เขาหลอกลวงเงินไปเนี่ยค่ะการฟอกเงินต่างๆเนี่ยเขานำไปทำอะไรยังไงบ้างคะวิธีการฟอกเงินของกลุ่มนี้
จากที่เราดูข้อมูลและสืบสวนเส้นทางการเงินในคดีต่างๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นคดีใหญ่ๆต่างๆเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์การติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินก็ตามหรือรูปแบบแผนธุรกรรมในการหลอกลงทุนในคดีนี้ก็ตามครับปลายทางของการก่อเหตุเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกฟอกเงินด้วยวิธีหลักๆด้วยกันแค่2วิธีเท่านั้นเองหนึ่งก็คือนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดครับไปแลกเปลี่ยนหรือเรียกง่ายๆก็คือแลกเงินเถื่อนผ่านตามร้านรับแลกเงินเถื่อนตามริมชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับส่วนช่องทางที่2ก็คือนำไปฟอกเงินหรือเปลี่ยนสภาพมันให้เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลเพื่อทำให้ติดตามได้ยากมากขึ้นครับ2วิธีการนี้คือ2วิธีการหลักๆซึ่ง 90% ขึ้นไปจะเป็นวิธีการที่2นะครับคือการนำไปซื้อสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะทำให้ติดตามเส้นทางการเงินได้ยากมากกว่าครับ
แล้วกรณีที่เรายึดมา200กว่าล้านบาทเนี่ยส่วนมากเขาไปตายตอนจบตรงไหนยังไงการสืบสวนของเราถึงได้มีการจับกลุ่มขบวนการนี้ได้อีก4คนคะ
ต้องบอกว่าคดีนี้นะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี64นะครับ2ปี2564กว่าจะมาตั้งเป็นคณะทำงานในปีในปลายธันวาคมปี65และเริ่มทำการสืบสวนเนี่ยเมื่อต้นปี66เนี่ยนะครับเราใช้เวลาในการสืบสวนคดีนี้มาทั้งหมด1ปีกว่าๆนะครับจนถึงเห็นถึงเครือข่ายกระบวนการขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเขาวางแผนในการสร้างขั้นตอนสลับซับซ้อนให้เราสืบสวนได้ยากเนี่ยเป็นมาอย่างแยบยลทีเดียวกว่าเราจะเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่าทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรแต
่
ว่าในเมื่อเราเจอแล้วนะครับในเมื่อเราเจอมันละเราก็สามารถเข้าทำการยึดแล้วก็จับกลุ่มได้ครับ
ส่วนบัญชีม้านี่มีมากน้อยแค่ไหนคะท่านรอง
บัญชีม้าในคดีนี้ก็มีปริมาณมากเลยครับหลายสิบบัญชีก็มีการออกหมายจับไปทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วใน26หมายจับนะครับมีการจับกลุ่มไปแล้ว4รายตามที่ปรากฏเป็นข่าวครับ
แล้วกรณีที่เป็นคนที่โทรหลอกแชทหลอกอันนี้คือแรงงานไทยไหมคะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านไหมคะ
ถ้าในคดีนี้นะครับเช
ื
่อว่าผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อแชทเข้ามาเนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่อยู่ในระดับหัวหน้าขึ้นไปแล้วเพราะต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้เสียหายนะครับก็อาจจะไม่ใช่คนไทยหรือแรงหรือประเทศเพื่อนบ้านธรรมดาอาจจะเป็นระดับหัวหน้าชาวจีน แบบนี้นะครับที่ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล
่
ว
แสดงว่าลักษณะการหลอกแบบนี้มีหลายกลุ่มใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
โอ้โหเนี่ยตอนนี้รายการของดิฉันเองได้รับเรื่องจากผู้เสียหายก็บอกนะคะว่ามันมียิงนะคะ Facebook มาก็จะเป็นผู้ชายหน้าตาดีนะคะมาหลอกให้เราแอดไลน์ก่อนแล้วก็ส่งลิงก์แพลตฟอร์มลงทุนมาจะมีแพลตฟอร์มต่างๆจริงๆเขาให้ไปโหลดแอปที่ลงทุนของจริงมาก่อนค่ะอย่างเช่น Bitasa แต่สุดท้ายไม่ได้ลงทุนตรงนั้นแล้วก็ให้เราเนี่ยไปแลกเหรียญใน Bitasa แต่สุดท้ายเนี่ยบัญชีที่เขาให้เรามาเนี่ยส่วนมากก็เป็นบัญชีม้าใช่ไหมคะ
ครับ อย่างกรณีที่ทางคุณพิธีกรเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็คือเป็นการให้โหลดแอปพลิเคชันวิทาซ่าซึ่งเป็นผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วแบบนี้ก็คือโจรเขาให้ไปโหลดมาโอนเงินเติมเงินเข้าไปเพื่อซื้อคริปโตหลังจากนั้นก็จะให้โอนคริปโตไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลของโจรที่เขาส่งมาให้แล้วหลอกว่าเป็นการเติมเงินเข้าไปยังแพลตฟอร์มลงทุนครับจริงๆนั่นคือกระเป๋าส่วนตัวของโจรดีๆนั่นเอง
เป็นกระเป๋าที่สองถูกไหมคะเป็นกระเป๋าส่วนตัวของมิจฉาชีพ
ถูกต้องครับเป็นกระเป๋าส่วนตัวของมิจฉาชีพแต่เมื่อเหยื่อเติมเงินเข้าไปแล้วหรือโอนคริปโตเข้าไปแล้วเนี่ยดันมีตัวเลขไปปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันปลอมที่โจรเขาส่งมาให้เราโหลดว่ามีการเติมเงินเข้าไปได้จริงๆแต่แท้จริงแล้วครับหลังบ้านเนี่ยเขาก็แค่คีย์ตัวเลขใส่เข้าไปนั่นเองว่ามีเงินเข้ามาแล้วนะ 1,000 10,000 หรือ 1 ล้านก็ได
้เห็นผลกำไร
ก็ได้ครับแต่จริงๆมันคือกระเป๋าส่วนตัวของมิจฉาชีพมันเอง
ค่ะมีผลกำไรด้วยนะคะขึ้นมาประมาณสัก50ล้าน
ใช่ครับถูกต้องครับ
นักลงทุนหรือว่าคนที่ถูกหลอก
แล้วนะครับ
นักลงทุนที่เห็นตัวเลขอะค่ะเหมือนกับว่าเฮ้ยเราจะได้แล้วนะ50ล้านเนี่ยก็เลยเติมเงินไปเรื่อยๆนะคะแต่สุดท้ายก็ถอนเงินไม่ได้ก็คือแนวนี้เลย
อันนี้เป็นแผนพฤติกรรมในการใช้จิตวิทยาในการเล่นกับผู้เสียหายครับในครั้งแรกๆก็จะพร้อมกับไปพร้อมทุนยังได้อยู่นะครับในอาจจะเป็นครั้งถึงสองครั้งแรกเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อว่าเฮ้ยมันสามารถถอนได้จริงๆนะครับแต่ใน
ครั้
งนั้นก็จะสร้างผลกำไรมากขึ้นครับ
ท่านรองคะสุดท้ายนี้อยากให้ท่านรองพูดถึงกรณีเราจะไปขอเฉลี่ยทรัพย์อย่างไรมีขั้นตอนยังไงบ้างสำหรับคดีนี้ค่ะ
ครับสำหรับกระบวนการในการเฉลี่ยทรัพย์สินที่ตรวจยึดมาให้กับผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้รายงานทรัพย์สินทั้งหมดแล้วก็ส่งมอบทรัพย์สินต่างๆเนี่ยไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ในกระบวนการที่จะพิจารณาถึงทรัพย์สินในแต่ละส่วนที่ตรวจยึดได้นะครับว่าตรวจยึดได้จากส่วนไหนเกี่ยวข้องกับใครหรืออย่างไรบ้างหลังจากนั้นทางสำนักงานปปง.จะมีการประกาศลงในราชกิจจาพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของปปง.นะครับ
ค่ะ
อันนี้ก็ต้องติดตามสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานปปง.ได้โดยตรงครับ
อันนี้มันจะเป็นคนละคดีกับนายเซาเซียนซูหรือเปล่าคะกรณีที่เราจับ4คนนี้มาได้ก็จะเป็นคดีของ4คนนี้แหละต้องเปิดการลงทะเบียนใหม่ไหมคะ
อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไม่กล้าล่วงในนาทีของปปง.ดีกว่าเดี๋ยวให้เขาพิจารณาในเงื่อนไขแล้วก
็ค่ะ
ข้อมูลหลักฐานต่างๆก่อนนะครับว่าถ้ามันเชื่อมโยงถึงกันในแต่ละส่วนเพราะว่าเงินแต่ละก้อนหรือทรัพย์สินแต่ละประเภทที่ยึดมาเราไม่ได้ยึดมาจากคนคนเดียวนะครับเรายึดมาจากหลายส่วนด้วยกันเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมานั่งพิจารณาอีกว่าทรัพย์สินแต่ละส่วนที่ยึดมาเนี่ยเป็นก้อนเดียวกันหรือเกี่ยวกับบุคคลของนายเซาเซียนซูหรือไม่นะครับ
ค่ะท่านรองสุดท้ายนี้ให้ท่านรองเตือนภัยประชาชนหน่อยค่ะกรณีที่เจอลักษณะให้บิดสแกมแบบนี้ต้องเอ๊ะยังไงดีไม่เชื่อไม่โอนยังไงดีบ้างคะ
ก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้นะครับในเรื่องของการสนใจของการลงทุนเพื่อให้เงินมันงอกเงยเนี่ยประชาชนสนใจกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าแพลตฟอร์มหรือมิจฉาชีพเนี่ยมันมีเยอะมากประชาชนพบการลงทุนที่สนใจและอยากจะร่วมลงทุนแล้วนะครับอย่างน้อยอย่าคิดเพียงคนเดียวครับปรึกษาคนรอบข้างอย่างน้อยก็สองสามคนหรือค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็มีรูปแบบการลงทุนแบบนี้อยู่จริงไหมหรือมีใครเคยถูกหลอกจากการลงทุนในรูปแบบนี้หรือไม่นะครับหรือง่ายที่สุดก็คือโทร1441 AOCมาปรึกษาได้ครับว่าการลงทุนในรูปแบบนี้มีอยู่จริงไหมมีใครเคยถูกหลอกหรือเปล่านะครับก็จะเป็นศูนย์บริการที่เปิดให้บริการอยู่ครับ
ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณพันตำรวจโทเกริกไกรวีระชาวภาสนะคะรองผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนนะคะบก.ส.อท.1มากๆนะคะที่มาเตือนภัยแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับคดีไฮบิดสแกมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะท่านรอง สวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
ค่ะนะคะนี่เราติดตามไฮบิดสแกมมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดมีการจับกุมคดีนี้ได้นะคะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเพราะว่าตำรวจนะคะมีการสืบติดตามคดีนี้มาเป็นเวลากว่า1ปีนะคะที่จะสืบทราบรู้ว่าเส้นทางการเงินเนี่ยไปไหนยังไงบ้างนะคะจากการที่เคยจับกุมนายเซาเซียนซูและยึดทรัพย์ตอนนั้นประมาณสัก600ล้านบาทแล้วล่าสุดนะจับกุม4คนนี้ได้ก็ยึดมาได้อีก200กว่าล้านบาทก็ต้องดูนะคะว่าปปงจะมีการเปิดกระบวนการพิจารณาแล้วก็จะประกาศให้ผู้เสียหายไปลงทะเบียนอีกหรือไม่เพื่อที่จะขอเฉลี่ยนะคะทรัพย์สินคืนนะคะแต่ต้องดูหลักฐานนะคะว่าเราอยู่ในคดีดังกล่าวหรือไม่อันนี้ต้องพิจารณาเอกสารกันอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวติดตามกันต่อในเรื่องคดีของนายซูนี่แหละค่ะนะคะเป็นขบวนการใหญ่มากๆเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของพืชตระกูลกะหล่ำมีอะไรบ้างล่ะก็อย่างเช่นกะหล่ำดอกะหล่ำปลีคะน้าเครสกวางตุ้งบรอกโคลีต้นงอกของบรัสเซลผักกาดขาวปลีแล้วก็ผักใบเขียวที่มีลักษณะคล้ายๆกันคือกลิ่นจะคล้ายๆกันนะคะซึ่งพืชตระกูลกะหล่ำเนี่ยมีข้อมูลออกมานะคะว่ามันช่วยล้างพิษตับได้ตรงนี้ก็เลยทำให้ดิฉันสงสัยค่ะว่ากินพืชตระกูลกะหล่ำจะได้ไม่ต้องล้างพิษตับจริงหรือแต่คำถามที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเราล้างพิษตับไปทำไมรู้ได้ยังไงว่าตับของเรามีปัญหาเออนั่นน่ะสิคุณผู้ฟังต้องมาฟังข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะอาจารย์แก้วคะมีโฆษณาเกี่ยวกับสถานบริการสุขภาพมักจะโฆษณาว่าเนี่ยเรากินอาหารได้รับสารพิษจากมลภาวะที่เป็นพิษไปทุกวันแต่คำถามก็คือจะรู้ได้ยังไงว่าตับของเรามีปัญหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นยังไงคะอาจารย์
คือเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วหมอเขาสงสัยว่าตับมีปัญหาเนี่ยนะเขาจะสั่งตรวจเลือดและในเลือดเนี่ยก็จะมีการตรวจเอนไซม์ตับที่หลุดออกมาอยู่ในเลือดปกติเนี่ยในตับเนี่ยจะมีเอนไซม์ต่างไปจากที่อยู่ในเลือดนะฮะถ้าเอนไซม์ที่ควรจะอยู่ในตับในเซลล์ตับเนี่ยหลุดไปอยู่ในเลือดเนี่ยแสดงว่าเซลล์นั้นแตกเซลล์แตกเอนไซม์ก็จะรั่วมาอยู่ในเลือดนะเช่นอาจจะเคยเห็นข้อมูลของการตรวจเลือดที่เขาพูดถึง AST หรือ Aspartate Transaminase หรือ SGOT Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase คือเอนไซม์พวกนี้เป็นเอนไซม์ที่มีเฉพาะในตับในเซลล์ตับไม่ควรจะอยู่ในเลือดถ้าเจอในเลือดเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าตับมีปัญหาหมอจะต้องหาทางช่วยเหลือแล้วล่ะ
ค่ะก็คืออันเนี้ยมันจะต้องตรวจเลือดถึงจะรู้ว่าเซลล์ของตับหลุดออกมาอยู่ในเลือดหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นก็คือตับมีปัญหาแต่ทำไมอยู่ๆคนถึงมาต้องโฆษณาเรารู้แหละว่าเขาอยากขายผลิตภัณฑ์แต่ว่าในข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ควรจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าไม่ใช่ใครๆก็ต้องไปล้างพิษอย่างเงี้ยอาจารย
์เขามีความรู้สึกว่าสารพิษที่มันเพิ่มขึ้นในสิ่งแวดล้อมแล้วคนก็สัมผัสสารพิษนี้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคือเราผลิตสารเคมีออกมาใช้มากทุกอย่างเนี่ยเป็นสารเคมีหมดแม้กระทั่งในอาหารเนี่ยเราก็ใช้สารเจือปนก็ทั้งเยอะเพราะฉะนั้นของพวกนี้มันก็มันต้องไปที่ตับตับเนี่ยเป็นประการด่านแรกที่จะจัดการกับสารพิษหรือสารแปลกปลอมประเด็นปัญหาคือว่ามันมากหรือน้อยบางครั้งเนี่ยถ้ามันมากเกินไปตับอาจจะบกพร่องคือรับงานหนักเกินไปตับก็แย่เหมือนกันเขาก็เลยพยายามที่จะหาทางบำรุงตับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยการบำรุงตับเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีชื่อที่ปรากฏในตำรานะว่าบำรุงได้จริงหรือส่วนเรื่องการล้างพิษเนี่ยที่บอกว่า liver detox เนี่ยเป็นคำที่เขาพูดกันแบบไม่ใช่คนที่อยู่ทางด้านพิษวิทยาเพราะในทางด้านพิษวิทยาเนี่ยเราใช้คำว่า detoxification ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราใช้คำว่า biotransformation คือการเปลี่ยนแปลงในสิ่งมีชีวิตคือเวลาสารเคมีแปลกๆเนี่ยทั้งสารเจือปนในอาหารหรือสารพิษพอเข้าไปในตับแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเราเรียกว่า biotransformationการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจนสุดทางของเขาเพื่อขับออกจากร่างกายเช่นออกทางน้ำดีหรืออาจจะไปออกทางปัสสาวะพอคนที่เขามองช่องทางหาเงินได้เนี่ยเขาก็มองว่าโอกาสที่ตับจะ จอสารพิษเยอะเนี่ยมันมีเขาก็เลยตั้งคำว่าดีท็อกซ์ขึ้นมาอันนี้ฝรั่งทำตั้งคำว่าดีท็อกซ์คนที่ตั้งพวกเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพหรอกเขาเพียงแต่ฉวยโอกาสมองเห็นว่าทำได้เคยได้ยินใช่ไหมฮะว่าปีการสวนทวารด้วยกาแฟเป็นการดีท็อกซ์ซึ่งความจริงเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นจริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการดีท็อกซ์เป็นการเพิ่มกำลังการทำงานของตับคือถ้าเรากินกาแฟทางปากตับก็ทำงานดีขึ้นในแง่ของการที่เอนไซม์ถูกกระตุ้นด้วยคาเฟอีนในกาแฟแต่ถ้าเราสวนทวารเข้าไปเนี่ยทวารเราเนี่ยตรงทวารหนักเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดเยอะมากนะและเส้นเลือดใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าส่วนคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยมันจะไปตับเร็วเร็วกว่าการกินการดื่มนะฮะ
ค่ะก็เลยไปกระตุ้นเซลล์ของตับให้ทำงานในการขับสารพิษออกได้เร็วขึ้นมากขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่ว่าการสวนทวารนี่ก็เสี่ยงกับการบาดเจ็บนะมันเป็นแผลขึ้นมาแล้วยุ่งหนักเลยเพราะว่าบริเวณนั้นเลือดเยอะโอกาสจะรักษาเนี่ยนานมากเขาถึงไม่แนะนำกันหรอกว่าให้สวนทวารยกเว้นคนที่จำเป็นจริง
ที่อาจารย์บอกว่าการบำรุงตับยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมายืนยันว่ามันจะสามารถบำรุงได้หรือไม่บำรุงอย่างไรแต่ก็มีข้อมูลบางอย่างว่าเอ๊ะการกินผักอย่างเช่นตระกูลกะหล่ำเนี่ยมันพอจะช่วยบำรุงได้เรื่องตรงนี้เราควรจะคิดยังไงควรจะเชื่อไหมอาจารย
์คืออย่างกรณีผักตระกูลกะหล่ำเนี่ยนะเขาจะไม่ค่อยแนะนำให้มาซื้อไปกินหรอกเพราะว่าจริงๆมันเป็นผักธรรมดาที่เรากินเราปรุงเป็นอาหารใช่ไหมเขาก็จะพยายามขายตัวอื่นซึ่งได้กำไรมากกว่ากะหล่ำปลีเนี่ยผักตระกูลกะหล่ำเนี่ยถามว่ามีข้อมูลวิจัยที่ว่าทำให้ระบบการทำลายสารพิษหรือเปลี่ยนแปลงสารพิษเพื่อขับออกเนี่ยดีขึ้นไหมมีข้อมูลมากเลยแต่ว่าถามว่าเป็นการบำรุงตับไหมผมไม่แน่ใจจะใช้คำนี้ไห
ม
เพราะว่าตับเนี่ยจะดีไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเรากินอาหารสมบูรณ์ไหมและเราไม่กินสารพิษเช่นเหล้าสุราต่างๆเนี่ยเข้าไปเพราะว่าสุรานี่ทำลายเซลล์ตับแน่โดยตรงเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ดื่มสุราต่างๆแล้วเราก็ไม่สูบบุหรี่ด้วยแล้วเราก็กินกะหล่ำปลีเนี่ยคือผมเคยจำได้ในสมัยที่เริ่มเรียนหนังสือที่อเมริกาใหม่ๆเนี่ยตามทำรายงานวิจัยเนี่ยมีข้อมูลจากประเทศจีนว่าถ้าใครที่กินอาหารมีกะหล่ำปลีสัปดาห์ละ2ครั้งขึ้นไปเนี่ยนะจะลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลงไป2เท่าของคนปกติคือเสี่ยงน้อยลง2เท่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผมจำได้เลยพอศึกษาไปพอหาข้อมูลไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าผักตระกูลกะหล่ำเนี่ยจะเป็นผักที่พิเศษกว่าผักตระกูลอื่นตรงที่ว่าเขากระตุ้นกระบวนการทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสารพิษทั้งสองระบบคือในตับเราเนี่ยนะมีเอนไซม์อยู่เยอะแยะและเอนไซม์บางตัวเนี่ยก็จะทำหน้าที่กระตุ้นทำให้สารพิษมันเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยถ้าเปลี่ยนได้แค่นั้นเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษเช่นอาจจะก่อมะเร็งเลยก็ได้แต่ว่าในระบบของตับเนี่ยจะมีเอนไซม์อีกหลายชุดที่จะมารับคือพอถูกกระตุ้นขึ้นไปถึงระดับหนึ่งเอนไซม์อีกชุดหนึ่งก็จะมารับไปแล้วก็จัดการทำให้ละลายน้ำทิ้งออกไปเลย
ในพืชตระกูลกะหล่ำมันมีคุณสมบัติอะไรที่มันถึงมีข้อมูลว่าช่วยบำรุงตับหรือมันจะช่วยขับสารพิษหรืออะไรที่ไปช่วยกระบวนการขับสารพิษของตับได้นะคะอาจารย์
ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมติว่าเราได้รับอัฟราท็อกซินเข้าไปอัฟราท็อกซินเนี่ยจะต้องถูกกระตุ้นด้วยเอนไซม์ชุดหนึ่งที่เราเรียกว่าไซโตโครม P450 หรือ P450 เนี่ยนะกระตุ้นขึ้นไปก่อนพอกระตุ้นแล้วเนี่ยสารพิษตัวเนี้ยสามารถจะไปจับกับ DNA ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้แต่ว่าระหว่างการกระตุ้นเนี่ยพอขึ้นมาเป็นสารตัวที่จะเกิดปัญหาจะมีเอนไซม์อีกชุดหนึ่งเข้ามาจัดการทำให้สารพิษที่ถูกกระตุ้นเนี่ยหมดสภาพละลายน้ำออกไปจากตับสามารถได้ขับออกไปทางเดินอาหารทิ้งไปทางอุจจาระได้หรือถ้าเป็นที่ไตก็ถูกขับออกไปกับปัสสาวะได้อันนี้เป็นข้อดีของสารของผักตระกูลกะหล่ำที่ว่ากระตุ้นระบบเอนไซม์ทั้งสองระบบเลยแต่ว่าถ้าเป็นผักหรือผลไม้บางอย่างเนี่ยนะหรือว่าสมุนไพรบางอย่างเนี่ยเขาจะกระตุ้นอาจจะกระตุ้นระดับแรกหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะไปกระตุ้นระดับที่สองซึ่งต่างกันดังนั้นเนี่ยในกรณีของพืชผักอย่างอื่นเนี่ยอาจต้องกินคู่กันไปควบกันไปหลายๆอย่างแต่กรณีกะหล่ำเนี่ยมีงานวิจัยเลยว่ากิน1ได้2ระดับ
ค่ะหมายความว่าสารที่อยู่ในพืชตระกูลกะหล่ำมันสามารถไปกระตุ้นเอนไซม์ตับให้ขับสารพิษได้ดีและกระตุ้นตัวที่เป็นสารพิษให้ถูกขับละลายน้ำออกไปได้อีกทางหนึ่งเป็น2ทางเลยใช่ไหมคะอาจารย์
คือมันเป็นการที่สมบูรณ์เป็นระบบทำลายสารพิษที่สมบูรณ์ กว่าพืชผักอย่างอื่นนะคือพืชผักอย่างอื่นอาจจะมีเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นตระกูลอื่นแต่ว่ากะหล่ำเนี่ยเป็นตระกูลที่เรากินเป็นประจำกันอยู่นะก็เลยทำให้มันเหมาะสมที่ว่าถ้าเราไม่อยากจะต้องเสียเวลาไปล้างที่ตับหรือตับมีปัญหาตั้งแต่ยังไม่ควรจะเป็นเนี่ยก็น่ากินอาหารพวกนี้บ้างก็จะดี
แล้วมันมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับสารที่อยู่ในพืชตระกูลกะหล่ำที่ช่วยทำให้ตับทำงานได้ดีขึ้นนะคะอาจารย
์มีเยอะๆเลยนะแต่ว่าผมจะพูดในภาพกว้างดีกว่านะผักในตระกูลกะหล่ำเนี่ยนะฮะเขาจะมีสารเคมีที่เป็นสารประกอบกรรมฐานหลายอย่างเช่นซัลโฟราเฟนกลูโคซิโนเลตไอโซเทโอไซยาเนตอินโดทรีคาร์บินอลปึ๊บมันมีอันนึงที่น่าสนใจคือฝรั่งเนี่ยเขาเคยตีพิมพ์บทความนึงแล้วเขาบอกว่าคนเอเชียเนี่ยกินผักตระกูลกะหล่ำฉลาดกว่าคนฝรั่งเหตุที่เขาบอกว่าฉลาดเพราะว่าเวลาฝรั่งเนี่ยเขาจะทำซุปเนี่ยนะฮะกะหล่ำปลีเนี่ยเขาหั่น4ใช่ไหมห
ั่
นหัวนึงเนี่ยหั่น4แล้วก็โยนลงหม้อต้มไปเลยลักษณะแบบเนี้ยก็ได้ประโยชน์บางส่วนแต่ได้ประโยชน์ไม่มากในขณะที่คนในเอเชียเนี่ยเรามักจะสับซอยหั่นก่อนที่จะปรุงเป็นอาหารอย่างเวลาเราจะผัดกะหล่ำปลีกับหมูเนี่ยเราจะซอยให้มันเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เพราะว่ายิ่งเล็กเท่าไหร่มันก็จะมีความหวานมากขึ้นนะความหวานแบบอร่อยอ่ะดังนั้นเนี่ยกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในพืชตระกูลกะหล่ำคือสารเคมีที่มีประโยชน์จะยังไม่ออกฤทธิ์จนกว่าจะถูกเอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์ของกะหล่ำนี่แหละซึ่งจะออกฤทธิ์เมื่อเซลล์นั้นแตกพอเซลล์แตกแล้วเนี่ยเอนไซม์ทำงานจะเปลี่ยนสารเคมีที่มีประโยชน์ยังไม่ออกฤทธิ์เนี่ยให้ออกฤทธิ์ได
้ค่ะก็หมายความว่าเทียบกะหล่ำ1หัวหั่น4กับอีก1หัวซอยเป็นฝอยๆสารที่อยู่ในกะหล่ำที่ซอยเป็นฝอยๆจะออกมาได้มากกว่าและให้ประโยชน์ได้มากกว่านั่นเองใช่ไหมคะ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างเช่นกรณีถ้าเราจะทำส้มตำกะหล่ำเนี่ยนะเราตำกะหล่ำเนี่ยได้ประโยชน์เลยดีกว่าการกินกะหล่ำแกล้มไปกับหรือเนื้อย่างหมูย่างปิ้งอะไรพวกเนี้ยคือการเคี้ยวเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการเท่าไหร่หรอกที่เราจะได้สารที่มีประโยชน์แต่ถ้าเราสับซอยหรือตำไว้ก่อนเนี่ยสักแป๊บนึงเนี่ยเอนไซม์มันจะเปลี่ยนสารที่ยังไม่ออกฤทธิ์ให้ออกฤทธิ์ให้มีประโยชน์สารพวกเนี้ยเป็นตัวที่จะไปกระตุ้นการทำงานของตับให้สามารถเปลี่ยนแปลงสารพิษขับออกจากร่างกายได้ดี
ค่ะแล้วพืชตระกูลกะหล่ำเกี่ยวข้องอะไรกับการที่จะป้องกันความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งด้วยอะคะอาจารย์
คือมะเร็งเนี่ยเกิดจากสารก่อมะเร็งซึ่งอยู่ในอาหารของเราเรากินอาหารทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสารก่อมะเร็งนะเช่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปิ้งย่างลมควันก็มีสารก่อมะเร็งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผัดทอดหมูหรือไก่หรือเป็ดก็จะมีสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะฮะหรือบางทีเราก็ไปกินพวกอาหารที่มีสารพิษเชื้อราก็เป็นสารก่อมะเร็งดังนั้นเนี่ยตับเจอสารก่อมะเร็งทุกวันเราจึงจำเป็นจะต้องมีการกระตุ้นระบบที่จะทำให้การกำจัดสารก่อมะเร็งพวกนี้ออกไปจากร่างกายให้ได้ดีให้ได้แบบเป็นต้นแบบไม่มีการตกค้างเพราะถ้าตกค้างเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้เซลล์เราเซลล์ตับเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเซลล์มะเร็งได
้ค่ะพออาจารย์พูดแบบนี้คือลองนึกย้อนไปนะว่าเอ๊ะทุกวันนี้เรากินอะไรที่มันเป็นสารพิษสารเคมีแล้วมันอาจจะตกค้างตับกำจัดออกไม่หมดซึ่งถ้าตกค้างในตับก็คืออันตรายเลยใช่ไหมคะอาจารย
์มีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะที่เกี่ยวกับว่าการที่สารพิษตกค้างอยู่ในตับเนี่ยแล้วทำให้เป็นปัญหาเนี่ยเมื่อสัก 4-50 ปีที่แล้วเนี่ยมีข้อมูลจากยูนิเซฟนะฮะเขาจะเอาอาหารเนี่ยไปช่วยเหลือเด็กในแอฟริกาซึ่งเด็กในแอฟริกาตอนนั้นขาดอาหารแต่ว่าก่อนที่เขาจะขาดอาหารเนี่ยเขาก็มีอาหารอยู่บ้างแต่อาหารเขาเนี่ยมันขึ้นราคือมีพวกอะฟลาทอกซินเนี่ยเต็มไปหมด
ค่ะ
แต่เขาก็จำเป็นต้องกินเพราะว่าเขาหิวนะกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่เป็นไรเพราะเด็กผอมตับเติบเนี่ยทำงานไม่ดีพอทำงานไม่ดีเนี่ยอะฟลาทอกซินก็ไม่ออกฤทธิ์ดังนั้นเนี่ยพอยูนิเซฟเนี่ยก็เอาอาหารอย่างดีเลยเนี่ยไปให้กินแค่กินเข้าไปไม่กี่วันเนี่ยเด็กพวกนั้นมีอาการตายด้วยพิษของอะฟลาทอกซินที่รุนแรงเพราะอะไรเพราะว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่จะฟื้นตัวเร็วที่สุดของร่างกายของคนที่อดอาหารเนี่ยนะฮะพอฟื้นตัวเร็วปั๊บเนี่ยอะฟลาทอกซินที่ตกค้างอยู่ในตับก็ถูกกระตุ้นอันนี้ไม่ได้ตายมะเร็งนะอันนี้ตายด้วยความเป็นพิษของอะฟลาทอกซินโดยตรงเลยเขาเรียกอะฟลาทอกซิโคซิสเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยยูนิเซฟรู้เลยว่าถ้าจะเอาอาหารไปช่วยเด็กไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยที่อดอาหารมานานเนี่ยต้องค่อยๆให้กิน
ที่ผ่านมาคือบางทีอาจจะไม่รู้ว่ามีสารพิษที่ถูกกำจัดไม่หมดออกจากตับทำให้มัน ยังคงค้างอยู่แล้วถ้าเกิดว่ากินอะไรดีๆเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ในตับให้ขับสารพิษกลับกลายเป็นว่าไปทำให้พิษนั้นมันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมอาจารย
์ครับมันมี2ขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยกระตุ้นเลยพอกระตุ้นแล้วคราวนี้ความพิษอะฟาโรกซินหรือสารพิษอะไรก็ตามเนี่ยที่มีค้างอยู่ในตับนานๆก่อนที่ถูกกระตุ้นเนี่ยมันถูกกระตุ้นปั๊บมันออกฤทธิ์เป็นกลายเป็นพิษแบบเฉียบพลันไม่ใช่ระยะยาวเพราะการเกิดมะเร็งเนี่ยเป็นพิษอย่างระยะยาว
อาจารย์แล้วคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำล่ะแอลกอฮอล์มันจะขับออกจากตับออกจากร่างกายได้หมดไหมอ่ะมันจะมีโอกาสตกค้างได้ไหม
ก็ถ้าดื่มน้อยๆถึงมันจะดื่มเป็นประจำก็ตามตับเรามีหน้าที่ทำลายสารพิษอยู่แล้วทำลายแอลกอฮอล์ทิ้งอยู่แล้วคือไม่ได้ทำลายทิ้งหรอกเราเผาผลาญแอลกอฮอล์มาเป็นพลังงานได้ดี
ค่ะ
นะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้ามากเกินไปประเภทคนที่ดื่มหนักหรือว่าดื่มครั้งเดียวแต่เยอะๆเนี่ยมันจะมีส่วนบางส่วนที่เหลือแล้วยังเอาไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้เนี่ยซึ่งอันนี้จะทำไปถึงสมองก็ทำให้เราเบาถึงจุดนึงเนี่ยก่อนที่จะไปสมองมันก็ทำลายเซลล์ตับเพราะว่าแอลกอฮอล์นี่สามารถทำลายเซลล์แบคทีเรียได้ใช่ไหมดังนั้นเซลล์ตับก็เหมือนกันแหละถูกทำลายได้ถ้าไม่สามารถจะมีเอนไซม์ที่จะมาใช้แอลกอฮอล์เป็นพลังงานได้ทันนะเซลล์ก็ถูกแอลกอฮอล์เนี่ยทำลายทิ้งได
้ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น